Iz štampe je izašao, uvaženi slušaoci, novi 206. broj časopisa Svetigora, obraznika za vjeru, kulturu i obrazovanje Mitropolije Cetinske, koji je u ovom broju posvećen Velikom postu. Novi broj časopisa predstavit će nam operativni urednik Svetigore, Rajo Vojinović.
Poštovani slušaoci, radija Svetigora, iz štampe je izašao martovsko-aprilski dvobroj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. Na početku Velikog posta, broj 206. po redu. I ovoga puta donosi bogat sadržaj. Na početku se nalazi saopštenje među pravoslavne pripremne komisije iz Šambezija od 22. do 26. februara 2011. skup održan. U pravoslavnom centru Vaseljenske patrijaršije u Šambeziju kod Ženeve sastala se u tom vremenu međupravoslavna pripremna komisija Svetog i Velikog sabora pravoslavne crkve. U rubrici besjeda donosimo besjedu mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija pod naslovom Zagrlja i Boga i čovjeka, najdublja čežnja ljudska. To je vladična besjeda izgovorena u Cetinskom manastiru 14. februara na praznik Sretenja Gospodnjeg. U rubrici Osvrt đakon Nikola Pejović objavljuje tekst pod naslovom Veliki post od tridnevlja do velike četrdesetnice. Dakle, velikopostna tema, upravo smo ušli u veliki časni vaskršnji post i logično u tom znaku je i ovaj dvobroj Svetigore. Bogoslovlje ovog puta objavljuje post kroz prizmu učenja Svetog Grigorija Palame, autorski tekst protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, paroha Podgoričkog. To je njegovo predavanje koje je održao i profesora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, njegovo predavanje od 15. marta 2010. godine iz manastira Podmajine. Kao što znate, navršilo se i 20 godina od ustoličenja mitropolita Amfilohija, održana je i svečana duhovna akademija u Podgoričkom hramu Vaskrsenja Hristovog u kripti uz prisustvo više arhijereja naše i drugih pomjesnih pravoslavnih crkava. Reportažu sa tog skupa možete čitati u ovom broju Svetigore pod naslovom Krsno-vaskrsno svjedočenje vjere. Uz reportažu o tom događaju objavljujemo integralno i besjedu umirovljenog episkopa Zahumsko-hercegovačkog i primorskog gospodina Atanasija Jeftića, koji je tom prilikom održao pod naslovom Blagosloven dolazeći u ime Gospodnje. U znak tog jubileja našeg mitropolita, ekskluzivno Svetigora objavljuje i faksimil pisma svetoga Ave Justina Ćelijskog, tada Ristu Radoviću, sadašnjem mitropolitu crnogorskom Amfilohiju, pismo od 25. decembra 1964. godine. Na ovo posebno skrećemo pažnju našim čitaocima jer je to izuzetan dokument, izuzetno dragocjen dokument. Svetigora donosi reportažu sa proslave Bogojavljenija u Podgorici i pogruženja časnog krsta u Moraču, kada su mladići se takmičili po ustaljenoj tradiciji ko će prvi doplivati do krsta. Reportaža nosi naslov Da nas prosvijetli duh nebeski. U rubrici Povodom praznika monahinja Amfilohija je za ovaj broj pripremila tekst Jedno malo razmišljanje o našim duhovnim ocima Svetome Simeonu i Savi pod naslovom I tek sada postah početak da se bojim i treptim od tvoga svetoga imena. Još jedna reportaža u Svetigori, ovoga puta o proslavi praznika Svetog Save u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj pod naslovom On nas je poveo svetiteljevim stopama. Aleksandar Vujović također u ovom broju piše opširno o proslavi Savindana u Skadru. Zatim slijedi rubrika Razgovor sa igumanom hilandarskim Metodijem Markovićem, koji je vodila novinarka Radija Svetigora Slobodanka Kapa. Jedan zanimljiv razgovor koji svakako preporučujemo vašoj pažnji. Tu je i rubrika Istorija u kojoj objavljujemo tekst Jovana Markuša pod naslovom Sveti Sava i Katunska Nahija. poezija ovog puta je posvećena stvaralaštvu našeg savremenog pjesnika Zorana Kostića, Nikšićanina koji živi u Banja Luci. To su stihovi iz njegove nove zbirke Nikšin Kiljan, koja će se uskoro pojaviti iz štampe. I u ovom broju donosimo novi nastavak prevoda knjige Jestirine pod našeg arhijepiskopa i mitropolita gospodina Amfilohija. Zatim slijedi rubrika Majke Hrišćanke, naša stalna rubrika koju priprema Olivera Balaban. Ovoga puta posvećena svetoj Anastasiji, majci svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga. U rubrici Starečnik nalaze se priče o ocu Georgiju Vitkoviću, a tu je i zapis sa promocije monografije Obnova manastira i hramova u Crnoj Gori, koja se nedavno pojavila u izdanju naše izdavačko-informativne ustanove. Tekst nosi naslov Svjedok ljepote hrišćanskog života. Tu je u rubrici aktualno i jedan zanimljiv zapis jereja Jovana Plamenca pod naslovom Stradanje i sjaj rumijske crkve. Aleksandar Vujović napisao je i tekst o seminaru o obrazovanju o Jasenovcu koji je održan u Kragujevcu, a u rubrici Prikaz nalazi se tekst koji se bavi novim brojem časopisa studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu Logos. Svetigora objavljuje u rubrici Aktuelno i saopštenje za javnost sa sastanka mitropolita Amfilohija sa starješinama hramova i manastira mitropolije Crnogorsko-Primorske nedavno održanog na Cetinju, a kao i saopštenje za javnost mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom najnovijih zahtjeva takozvane CPC. Tu je zapis o blaženo upokojenoj igumaniji manastira Gornji Brčeli ili Konidi Jeftić pod naslovom Vjerna glasu gospodnjem. I naravno Svetigora i ovoga puta objavljuje najvažnije vijesti svijeta iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hroniku mitropolije. Dakle, to su najvažniji događaji koji su registrovani, koji su se dogodili, koji su zabilježeni između prethodnog i ovog broja Svetigore. Bogat sadržaj koji vam garantuje da nećete pogriješiti ukoliko kupite novi broj Svetigore, mitropolije, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje mitropolije Cetinske.
Eto, čuli ste poštovani slušaoci od Raja Vojinovića, operativnog urednika časopisa Svetigora, koje sve to zanimljive tekstove možete pročitati u novom 206. broju časopisa Svetigora koji je ovih dana izašao iz štampe.